слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ми розпочнемо неймовірно цікавою темою. Я впевнена, що всі ви протягом 2020 року за нею стежили. Будемо ми підбивати сьогодні наукові підсумки року. І зі мною на скайп-зв'язку дуже і дуже компетентна гостя і співрозмовниця. Це Ольга Маслова, кандидатка біологічних наук, співзасновниця науково-популярної ініціативи «Нобілітет» і ведуча радіопередачі «Наука як по маслу». Ольго, вітаю вас!
Добрий вечір.
Мені здається, за 20-й рік стільки всього відбулося у науці, що навіть не знаю, з чого почати, але насправді знаю. От буквально щойно випуску новин, який, напевно, щодня в усіх випусках новин, наші слухачі чують повідомлення щодо вакцин проти COVID-19. І я спеціально вживаю слово «вакцин» у множині, і нехай це буде нашим початком для розмови про підсумки року. Що такого неймовірного сталося в 2020 році, що так швидко ще й декілька різних вакцин світ зміг розробити?
Ну, насправді, мені здається, що COVID в контексті наукових проривів тут і дуже такий поганий привід, краще б не було, звісно, але з іншого боку він показав, наскільки, коли реально пригорає, наскільки науковці можуть швидко працювати, якщо їм ніхто не заважає, як би це зараз грубо не звучало. Тому що щойно постала потреба у тому, щоб щось розробити вакцину. З самого початку року, пам'ятаєте, були ще прогнози, казали, що потрібен буде рік, може два, може трохи більше, для того, щоб повністю були готові вакцини.
А так виходить, що місяців за 9, напевно, вже ми маємо вакцину.
Так. Приблизно як дитину народити, так би мовити.
Так, цікавий збіг, правда?
Да, за цей час якраз одразу, як ви вірно зазначили, кілька компаній розробили вакцини. Вони там насправді відрізняються, і я навіть не вважаю себе надто компетентною говорити про ті відмінності, які між ними є, але в Україні є люди, які розбираються у цих нюансах, і тут потрібно розуміти, що у кожного із варіантів є свої плюси-мінуси, підводні камені, але в будь-якому разі це демонстрація того, що науковці попрацювали дуже круто. І ще, продовжуючи тему наслідків ковіду в хорошому сенсі, знов-таки воно дивно звучить, але так, це те, що тепер всі знають, що таке полімеразна ланцюгова реакція. Всі знають абревіатуру ПЛР.
А я ось, до речі, навіть не знаю, чи всі ті, хто впізнають абревіатуру ПЛР, можуть, по-перше, її розшифрувати, оце от складне слово, яке ви щойно вжили, а по-друге, пояснити, що ж воно таке. Давайте зробимо таке такий короткий, як це колись називали наші предки, лікнеп.
Так, це насправді методика, яка використовується вже достатню кількість років, і за її розробку один досить ексцентричний вчений отримав Нобелівську премію, і навколо нього багато і легенд, і дійсно курйозних історій, і про те, що він сам вживав психотропні препарати, в тому числі ЛСД, і про те, як саме йому прийшла в голову ідея цієї методики, але сенс методики у тому, що наш генетичний матеріал ДНК, він являє собою таку подвійно переплетену спіральку, і от в зв'язку з цим можна взяти одну частинку спіральки і при потребі домалювати до неї другу частинку спіральки, навіть не маючи її. Ну, це воно так ніби абстрактно звучить, але у контексті досліджень це дозволяє дуже швидко накопичувати якусь певну необхідну кількість генетичного матеріалу біологічного з цього і робити по ньому певні висновки. І тут іще одна є така підступна штука, знов-таки про ковід повертаючись, що люди кажуть, о, та от ми чули, що ПЛР – це про ДНК, а тут всі ж кажуть, що ковід – це коронавірус, це РНК-вірус, а як же ж це працює? Ну, там знов-таки є такі технологічні нюансики, є спеціальні ферменти, там зворотні транскриптази і так далі, не хочеться вантажити слухачів складними словами, але сенсу тому, що так, вірус РНК, методика початково розроблялась для ДНК, але вона придатна для того, щоб аналізувати цей РНК-матеріал. Це все нормально, вас не дурять, це дійсно працює. І, до речі, тут також мені, як біологині, приємно якраз це бачити, як люди почали задавати ці питання, люди почали намагатись зрозуміти, а що ж, а яка ж різниця називається ДНК та РНК. Там два ланцюжка, там один, там такі-то основи азотні, там інші. Так все цікаво. І от мене це тішить. Звісно, що привід не дуже, але все-таки. Ще про ковід, щоб уже завершити цей великий блок інформації, який нам цей рік приніс. Це те, що дуже оперативно працювали біомедичні дослідники і оцінювали різні варіанти ефектів цього вірусу. Тому що, знов-таки, згадайте початок року, коли всі говорили виключно про легені, про респіраторні ефекти, про дихання і так далі. Трохи далі вже почали з'являтись нові варіанти ефектів, і почали говорити про нейрологічні ефекти, про віддалені, можливо, варіанти ефектів, про вплив на згортання крові, про взагалі рух крові, про моменти, пов'язані з еластичністю судин і з станом судин, і з цими всіма нюансами. І потім вже трошечки не одразу ця інформація теж була, але потім почали помічати певні характерні симптоми взагалі такого нереспіраторного характеру, наприклад, як аносмія. Аносмія – це термін, який означає втрату запаху.
Так, напевно, один з найпопулярніших, якщо так можна сказати, симптомів COVID-19. Так, один із тих, так, який так. є дуже значимим для діагностування захворювання на COVID-19.
І от є аносмія, це коли зовсім пропали запахи, а є гіпосмія, коли їх стало менше. От я як людина, яка перехворіла вже, можу сказати, що в мене повністю запахи не пропадали, можливо, там на якісь півдоби, але було таке градієнтне спочатку зниження, потім повернення всіх ноток ольфакторних, які навколо мене відбувались, але було ще й викривлення певних запахів. І на це, до речі, скаржиться навіть ті, хто вже вилікувався, ті, хто вже доведено, не мають збудника і мають антитіла, але в них деякі запахи, так би мовити, фантомні, такі майже галюцинації. І це також має свою наукову назву – паросмія, тобто якась викривлена осмія. І має цьому всьому пояснення те, що цей вірус – така підступна зараза і впливає в тому числі і на нашу нервову систему, там, де запахи аналізуються, і на наше сприйняття запахів. Тому що тут дуже такий тонесенький момент, але ми коли згадаємо те, що називається звичайною застудою, то ми насправді, коли в нас шмарклі і забитий ніс, теж не так, щоб дуже добре чуємо запахи. Але ми все одно чуємо якісь різкі запахи, ми чуємо якісь небезпечні запахи. І якщо зовсім-зовсім напружитись, то ми все-таки якісь відтінки можемо відрізнити. І оця втрата запаху при звичайній застуді, вона пов'язана із фізичною закупоркою слизом тих місць, які сприймають запах. Ну, там ще є деякі моментики фізіологічні, але якщо грубо, то так. А коли ми говоримо про ковід, то тут підступна така схема, тому що теж от це був дуже такий науковий глибокий пошук, щоб зрозуміти, як це відбувається, тому що було кілька версій, що ж може робити оцю повну аносмію і таку без нежиті. Тобто в нас ніс не забитий, а запахи викривлені або відсутні. Як же ж так? Виявилось, що впливає цей вірус в тому числі на так звані підтримувальні клітини навколо рецепторів нюхових і впливають, так би мовити, не на сам рецептор, який сприймає, а на клітинку, яка поруч з ним сидить. І це якраз дає оці підступні варіації. Була також версія, що він настільки хитрий, що може потрапити у нюхові цибулини. А це вже ділянка нашого мозку, яка відповідає за аналіз та інтерпретацію запахової інформації. І крім цього, ця ж ділянка мозку має певні імунні властивості. Знов-таки, там складна біологія, але якщо це дійсно так і він впливає аж прямо на нюхові цибулини, то це така не дуже приємна новина насправді, тому що вона означає, що він має нейротропний конкретний ефект, а це, в принципі, можна було прогнозувати, тому що інші коронавіруси також у цьому колись помічені. Тому тут ще дуже багато досліджень на цю тему. Ми потребуємо, щоб зрозуміти, як це працює.
Я коротко нагадаю, пардон, що перебиваю, що ми підбиваємо наукові підсумки 2020 року, і от уже майже 10 хвилин говоримо про те, що у науці нам, як людству, вдалося дізнатися, дозволю собі таке формулювання, завдяки поширенню коронавірусного захворювання COVID-19. Нагадаю, що з нами на зв'язку Ольга Маслова, кандидатка біологічних наук, співзасновниця ініціативи «Нобілітет». Ми говоримо наживо у програмі «Громадська хвиля». Це спільний проект Громадського радіо та Українського радіо. І я хочу нагадати, зовсім забула про це сказати одразу, що у нас є телефони. Ви можете нам телефонувати і ділитися вашими власними науковими підсумками 2020. Ну, якщо є якісь ненаукові, сподіваюся, не антинаукові підсумки, то можете теж ними ділитися. Якісь найцікавіші ваші повідомлення я прочитаю вголос, але номери нагадаю. Телефон 0800 750 49 0, 0800 750 49 0. І також у нас є студійний вайбер. Ви можете туди писати текстові повідомлення 067 67 404 76 067 67 404 76. Пишіть і діліться вашими науковими підсумками року або просто підсумками року. Дуже цікаво з вами поспілкуватися. І каже мені наш режисер, що є вже у нас телефонний дзвінок. Можливо, Ольга, ми з вами почуємо якесь запитання, яке зможе нас навести на продовження нашої бесіди про наукові підсумки 2020. Але спершу слово нашому слухачеві. Алло, як вас звати, звідки ви?
Знаю, здоров'я вам бажаю, Коренокін Олександр. По-перше, шановна пані Ольга, я слухаю ваші цікаві передачі «Як по маслу». І от є організації з назвою «Штучний інтелект», чому ж вони не розробляють вакцини? І скажіть, будь ласка, от раніше то в Харкові вакцини робили, но на матеріалі індуса. Та разі можна на матеріалі індуса для європейців?
Ой, таке страшне запитання. Мені здається, що це вже щось в бік такої євгеніки і расової теорії, але я з дозволу нашого слухача це запитання перефразую отак. Чи в Україні можлива і чи триває розробка вакцини проти COVID-19? Що на це нам може відповісти Ольга Маслова?
Ну, по-перше, дякую за приємний відгук про мою передачу нашому слухачу. По-друге, відповім на ту його частину питання про штучні інтелекти і всі ці моменти. Ну, з одного боку, як то кажуть, кожен має займатися своєю справою, тобто розробкою вакцин мають займатися біологи, а не програмісти і не штучний інтелект, тому що, на жаль, чи можливо навіть на щастя, штучний інтелект ще не досяг такого ступеню когнітивних здібностей, щоб розробляти вакцини або будь-що такої ступені складності. Тому штучний інтелект застосовується у біотехнологічних розробках для різних проміжних етапів роботи, скажімо так, і застосовуються різні системи, які полегшують життя лаборантів і наукових співробітників. Тому все степ-бай-степ, крок за кроком використовується і все класно. З приводу вакцин, відмінностей, матеріалів, індусів і усього іншого, ну, насправді тут потрібно дуже здалеку заходити про те, як, власне, виготовляються вакцини. І для того, щоб навіть зараз ефірний час не витрачати, я дозволю собі порадити подивитись відео від Артема Албула, клятого раціоналіста, який витратив дуже багато свого часу для того, щоб розібратись і пояснити людською зрозумілою мовою, як це робиться. І в нього от про вакцини кілька таких дуже цікавих відео є. Знайдіть, подивіться, дуже корисно. І підсумовуючи оцю частину з вакцинами, там справа у тому, що матеріали, ну, не зовсім коректно говорити, що матеріали від таких-то людей чи таких-то людей, тобто про генетичні відмінності між людьми різних національностей, рас і так далі, вже дуже багато різного знов-таки сказано. Тут головне вгадати з термінологією, тому що є речі, які дійсно відмінні, але це не мають бути речі, які призводять до якихось дискримінації з цього приводу. Тому тут в цьому плані у біологів трохи простіше, ми між собою, коли про це говоримо, то це один контекст, одні відтінки у цьому. Коли про це говориться в такому більш суспільному контексті, то воно трохи може неправильно і недобре звучати. Коли в Україні буде своя вакцина, це така прям супероптимістична теза, але ну, ми не можемо говорити про те, що прямо от завтра в нас буде своя якась власна вакцина, тому що знов-таки це складний процес. Ніхто не виключає, що щось відбудеться і щось зміниться, але на сьогоднішній день це все-таки не те, що варто робити з нуля і до фінального результату, якщо вже є якісь готові, успішні варіанти, які пройшли всі стадії підготовки на рівні доказової медицини, на рівні контролю якості і так далі. Тут краще на якість якось все-таки дивитись.
Я, до речі, хочу сказати, Ольга, що нам просто розривають телефон слухачі, дуже і дуже багато уваги привертає наша розмова, і не може не тішити, що наприкінці 2020 року багато хто хоче поділитися або своїми науковими підсумками 2020, або поставити запитання про ці наукові підсумки. Я пропоную, якщо ви не проти, зараз почути голоси двох наших слухачів, а один залишився вже на телефоні, це спрощує нам задачу. Давайте почуємо це запитання або, можливо, репліку. Доброго вечора, слухаємо вас.
Доброго
і приймач,
вечора.
Будь ласка, вимкніть, бо ми чуємо все двічі.
Добренько виключаю.
Отже, як вас звати, звідки ви?
Володимир, Київщина.
Пане Володимире, чи маєте ви свої підсумки 2020 у царині науки? Можливо, щось вам найбільше запам'яталося?
Ну, я маю деякі наукові підсумки, але мене дуже інтересує інше. Я би хотів задати таке питання. В другій половині 70-х років, не пам'ятаю в якому журналі, але науковому, який потім вилучали співробітники КГБ СССР з підписчиків, було опубліковано дані про роботи в секретному місті Свердловськ-19, дані по вірусології, де подібний вірус за ознаками під час цих дослідів через вентиляцію случайно вискочив. І в Свердловську.
Дякую, зрозуміле запитання. Я так розумію, що йдеться про можливу таку штучність цього вірусу. Ольга, що можна на це сказати?
Ну, тут, чесно кажучи, одразу всі ці конспірологічні теорії, вони мають дуже багато таких недоліків жорстких, але мають один дуже заразний елемент. Вони ще більш заразні, ніж ковід, насправді, тому що вони дуже так емоційно і класно подаються, і дуже добре на них ведеться людський мозок. І ось таких історій, їх насправді зараз повитягували дуже багато. Історії я б навіть в лапки взяла це слово, тому що вони дуже часто притягнуті до цієї ситуації, там насправді було написано одне, а тепер ми це інтерпретуємо ніби крізь ситуацію 2020 року, і одразу там якісь бачаться вау-вау-вау співпадіння. Крім того, дуже багато змішування з художніми різними творами, тому що о Боже, там десь щось в якійсь розповіді когось щось схоже відбувалось. Ну, це не, скажімо так, не тема розмови з біологом. Це можна поговорити там з фантастами, з футурологами, з кимось таким. З приводу реальної можливості появи якихось небезпечних штамів, вірусів чи бактерій в лабораторіях, то ну, ми не можемо на 100% виключати якісь природні процеси, які там можуть відбутися, але все-таки людство витрачає скажені гроші на побудову біобезпечних лабораторій, і це гроші з величезною кількістю ноликів, це суми скажені абсолютно, і люди, які працюють в таких лабораторіях, вони працюють в спеціальному обладнанні, в спеціальних одягах, і все все в них дуже-дуже ретельно опрацьовано різними засобами і всім іншим. Тому, в принципі, говорити про штучні різні моменти тут не дуже коректно з того, що ми сьогодні маємо. Також одразу згадаю, може хтось зараз сидить і собі думає, о, а мені там надсилали, що в 2015 році там в якійсь лабораторії, навіть чи то в тій самій, чи не в тій самій, але хтось там працював теж з коронавірусом, тобто слово ключове коронавірус, потім там друге ключове слово кажан, і що там же щось було. Ну так, знов таки, з інфекціями, які передають кажани, вже люди працюють давно, вони їх досліджують. І от я сама також їздила в експедицію, де працювали з кажанами, де роздивлялись, що там вони роблять, брали в них зразки біоматеріалів для того, щоб проаналізувати, тому що так, дійсно, дуже класна, цікава істотка, і довго живе, і взагалі дуже багато таких властивостей має нетипових. І те, що щось вивчали, і вивчали давно, не означає, що значить воно і раніше було таке саме, а це ми просто зараз маємо той самий штам, той самий коронавірус. Ні, це все складніше, і дуже добре про це говорять, як не дивно, зоологи, і багато хто із зоологів зараз каже, що насправді отака епідемія, пандемія, вона рано чи пізно мала статися. Це просто людству дуже щастило, що ось так довго ми жили без таких сплесків. А тут, ну, просто склалась дуже велика кількість співпадінь і таких якихось обставин, які цей пазлик склали, ну, і 20-й рік маємо те, що маємо. Я тут, насправді, дуже хочу повернутися до нашої розмови про запах.
Ольга, але я вас знову зупиню, бо є ще один дзвінок. Я так розумію, що тема COVID-19, вона така дуже бентежна для нашої аудиторії. І от наш слухач залишив нашому режисерові своє запитання. А, він вже з нами знову на зв'язку. Давайте почуємо це запитання. Воно, здається, стосується так само перспектив лікування і одужання від COVID-19. Але слово нашому слухачеві. Добрий вечір. Як вас звати? Звідки ви?
Добрий вечір, це телефонує до вас Олег із села Суботів.
Слухаємо вас.
У мене таке питання, коли ви лікуєте коронавірус і чи є в Україні вакцина?
Дякую дуже. Це продовжує тему COVID-19 і вакцини. Нагадаю, до речі, що на запитання всіх вас, наших слухачів, відповідає Ольга Маслова, кандидатка біологічних наук, співзасновниця ініціативи «Нобілітет» і ведуча радіопередачі «Наука як по маслу». І ви можете, до речі, свої запитання залишати у нашому вайбері письмово 067-67-404-76, 067-67-404-76. І я думаю, що декілька дзвінків ми можемо встигнути прийняти до кінця ефіру. Нагадаю, так само наш номер 0800-750-49-0. 0800-750-49-0. Отже, Ольга Маслова. Пані Ольга, що ви нам скажете про наявність вакцини і одужання від COVID-19?
Ну, з приводу вакцини, як то кажуть, слідкуємо всі разом за новинами, щойно з'явиться, ми про це будемо знати. І ще раз хочу прорекламувати канал «Клятий раціоналіст», де Артем дуже-дуже ретельно за цим слідкує і точно розпише все, що буде на цю тему відомо. Також можете почитати Олександра Коляду на Фейсбуці, який теж пише і про тести, і про вакцини. Тобто все, що стосується цієї теми, є компетентні люди, які популярно про це розповідають, і це прекрасно. З приводу одужання, ну, на щастя, ми одужуємо. Ось я, наприклад, одужала. Багато хто ще, на щастя, одужав. Але тут є і нехороший бік цієї історії в тому, що в зв'язку з тим, що все-таки молодий збудник, ми ще не дуже добре можемо говорити про віддалені ефекти чи їхню відсутність. Це таке підступне питання, тому що так, от люди одужують, але в них то в когось якісь нейродегенеративні моментики спливають, то в когось якісь психологічні нюанси, які зараз теж дуже активно почали вивчати, тому що надто багато випадків, коли після вже успішного одужання все в людини добре, вона потрапляє в якийсь депресивний епізод із навіть суїцидальними думками і так далі, і це виявилось не індивідуально, індивідуальна штука, а дійсно велика проблема, яку зараз от активно почали вчені досліджувати. І щойно буде щось зрозуміло, обов'язково розкажемо, навіть я про це розкажу із задоволенням. От тому з ковідними всіма речами ми ще чекаємо на додаткову інформацію, тому що на сьогоднішній день можна говорити, що в зв'язку з тим, що варіантів протікання хвороби з самого ось цього періоду захворювання дуже багато. Тобто є варіант, коли людині одразу дуже погано. Є варіант, коли людині погано, але можна терпіти. Є варіант, коли людині ну таке собі, а є варіант, і він для людини найкращий, але для всіх інших найгірший, коли людині нормально. Тому що тоді людина не розуміє, що вона насправді вже є небезпечною, вона продовжує свою соціальну активність і, відповідно, маємо те, що маємо. Маємо тих людей, які не можуть потім зрозуміти, де вони взагалі могли підхопити, якщо навколо них не було нікого із хворих. А тому що носієм був хтось не хворий. І ще одна теж важлива деталь з приводу коронавірусу, що люди, які захворіли, є найбільш заразними за кілька днів до маніфестації, тобто прояву яскравих симптомів. Тобто людина ще може собі ходити, їй ще нормально, але вона вже розносить вірусні частинки. І тут я не можу не загітувати всіх все-таки носити засоби індивідуального захисту, тобто маски, і носити їх правильно, тобто так, щоб прикривала маска і ніс, і рот.
Так, це означає, що людина може не знати про те, що вона заразна, так, оскільки симптомів ще не знає, і відповідно в цей прекрасний безсимптомний час можна виявитися дуже ефективним поширювачем вірусу.
Так. І це якраз такий аргумент для тих, хто буде вам казати: ой, та наша мені маска, я ж не хворий, а і не боюся захворіти. Ну, ти можеш не боятись, але те, що ти не хворий, ти не можеш гарантувати, поки в тебе немає ПЛР-тесту 24 доби від цього моменту.
Я, до речі, нагадаю всім, хто нас слухає, що це програма «Громадська хвиля», спільний проєкт Українського радіо та Громадського радіо. У студії працюю я, Ірина Славінська, зі мною на поважній соціальній дистанції Ольга Маслова, кандидатка біологічних наук. Ми разом підбиваємо підсумки, наукові підсумки 2020 року. І от ви, Ольга, казали, що хотіли би повернутися до теми аносмії. І нам і наша слухачка Надія пише повідомлення про аносмію, де нагадує, що це втрата нюху, внаслідок якої не відчуваються запахи. І ми говоримо, верніше, говорили от декілька хвилин тому про аносмію як про один із симптомів COVID-19.
Так, і я казала про це, що аносмія при ковіді і та знижена чутливість до запахів, яка є при звичайній застуді, це трохи різні механізми. Тому потрібно розуміти, що ось ця аносмія, вона ще недостатньо досліджена, але тут іще додається такий момент, от яким я хочу такий місточок від ковіду до все-таки не ковідних новин, тому що наукових новин ще багато було за цей рік, окрім цієї теми. І запах – це взагалі один із найцікавіших таких наших сенсорних шляхів сприйняття світу, тому що запах ми відчуваємо ще на перших тижнях гестації, тобто коли ми ще в утробі матері, ми вже відчуваємо запах. І потім, коли ми з'являємося у цей світ, ми також одним із перших сприймаємо саме запах, ми маму за запахом знаходимо, мама нас за запахом впізнає, і це все дуже важливо, і запах у нас працює трошки швидше, ніж всі інші чуття. Тобто слух, зір, там іде складний такий аналіз, це наносекунди, мілісекунди, але це все одно повільніше, ніж те, як запахові молекули доходять до нашого мозку. І це все настільки складно, що в 2004 році за дослідження механізмів розпізнавання запаху у мозку було надано Нобелівську премію, тобто найпрестижнішу наукову премію. І тема запахів для людини – це одна з таких найважливіших, тому що і ми нюхаємо, і нюхаємо не тільки для того, щоб отримувати якесь просто задоволення. Для нас нюх – це спосіб пізнання світу і дуже такий захисний механізм, тому що пахнуть погано, інколи небезпечні для нас речі, і це, до речі, такий маячок для тих, у кого анасмія внаслідок ковіду. Дуже треба бути уважним таким людям і з їжею, яку вони все одно їдять, хоч вона їм не смачна, але ж їсти треба, і можна трошки пропустити вже спаплюжену їжу, яку не треба їсти, тому що інакше ми б цей запах почули. Треба буде бути акуратним із побутовими різними приборами, які можуть щось спалити, тому що знов-таки тоді ми чуємо запах і реагуємо на це. Ну і загалом поганий запах для нас завжди така ознака, що сюди не варто йти. От якщо ми територіально десь знаходимося, там десь погано пахне, то еволюційно ми заточені під те, щоб уникати таких місць. А якщо ми втрачаємо запах, то ми відповідно втрачаємо і страх. Але крім того, що ми запах сприймаємо, ми ще запах продукуємо, виділяємо, тобто наше тіло пахне. І от у 2020 році про запах тіла було два дуже таких фундаментальних висновки зроблено саме от в цьому напрямку. По-перше, була зроблена низка робіт по дослідженню тих бактерій, життя яких на нашій шкірі трошки модифікує ті запахи, якими ми відрізняємось один від одного. А по-друге, була пророблена велика робота про дослідження нашого партнерства на основі запаху, тому що це теж така окрема класна цікава тема про те, як ми за запахом знаходимо собі партнерів для репродукції, тобто для розмноження. І навіть якщо ми насправді не шукаємо зараз розмноження, якщо ми child-free, якщо ми не хочемо зараз дітей, але все одно підсвідомо ми шукаємо певних партнерів з певним запахом. Але ось так, як я це зараз сформулювала, це ми формулювали до квітня 20-го року. А в квітні 20-го року було проведено дуже велике дослідження досліджень, точніше кажучи, тобто мета-аналіз, і було показано, що от у цій схемі також все ще складніше. Тому що якщо раніше була така чітка логіка у тому, що ми через запах іншої людини, не її парфумів, підкреслюю, а її тіла, тобто для того, щоб цей запах почути, треба там щось зробити разом хоча б, ми через цей запах підсвідомо отримуємо інформацію про імунний статус цієї людини. І чим він далі від нашого, тим нібито краще це для нашого потомства. Тому ми підсвідомо шукаємо людей, в яких стійкість, наприклад, до кишкових інфекцій, коли в нас до респіраторних, чи навпаки. Але ось ця робота квітня 20-го року показала, що там також все дуже сильно заплутано. І те, що ми от спочатку склали собі у голові таку красиву схемку, як це працює, воно, можливо, і не зовсім так працює. І немає конкретної відповіді на сьогоднішній день, як саме ось цей запах впливає на вибір партнера, але не відійшли від думки про те, що він впливає, але трохи засумнівалися у тому, що він впливає саме так. Тому от мені особисто дуже цікаво, до чого ж все-таки дійде наукова спільнота, тому що там така запекла боротьба на тему ось цих відмінностей в імунному статусі, які ми можемо через ніс вловити, і як же ж це все працюватиме. А якщо ми тепер матимемо популяцію людей, які хворіють чи перехворіли на коронавірусну інфекцію, і мають пошкоджені нюхові свої шляхи, то, відповідно, можливо, у нас і партнерство також буде від цього або страждати, або хоча б якось змінюватися. Але це таке дискутивне, спекулятивне питання, але дуже цікаве, як на мене.
У нас насправді продовжують просто валитися повідомлення в наш студійний вайбер. Я нагадаю, його номер 067-67-404-76, 067-67-404-76. І нам пише наша слухачка Оксана, котра розповіла свою історію про те, як одужала після COVID-19 і у серпні захворіла з втратою і смаку, і нюху. І Оксана, наша слухачка, пише, що близько півтора місяці не відновлювався смак і запах, нюх і смак, і пише, що відтоді смаки вже і запахи почала відчувати, але викривлені, так, не такі, які вони насправді. І ми вже про це поговорили. І у нас ще хвилин 7 до завершення нашої розмови, і, можливо, ми встигнемо поговорити про інші перемоги чи поразки науки 2020. Наприклад, один із наших слухачів запитує, чи є щось про роль математики в досягненнях науковців 2020 року. Що на це скаже Ольга Маслова?
Ой, математики в усьому завжди багато, але я біологиня, тому я спеціально сьогодні не торкаюсь там фізичних чи астрофізичних якихось досягнень, яких в цьому році насправді було дуже багато. Я навіть коли готувалась до передачі, я перелистувала усі джерела, і дуже багато. І про Марс новини, і про Венеру новини, і про чорні діри новини. Стільки всього цікавого в світі робиться, але я просто не компетентна про це говорити. Про математика, повторюсь, вона в усьому і навіть у тих біотехнологічних якихось досягненнях, які, про які я розказую, вона точно є. Більше того, з математикою є курйозний випадок у цьому році. Одна із робіт, про які я хотіла також згадати сьогодні, це дослідження механізмів руху сперматозоїдів. Здавалось би, сперматозоїди, людство знає, як рухається, як людству здається, дуже-дуже давно. Ну, пливуть собі, та й пливуть. Але цього року вийшла дуже класна мексиканько-британська робота про математичне обґрунтування, якраз от там схеми, формули, все красиво, математична модель того, що сперматозоїди рухаються насправді не так, не джгутиком пливуть, а трошки там інша схема фізична цього руху. Ну і от всі науково-популярні канали розтиражували цю новину і раділи, що, о, ви знаєте, сперматозоїди рухаються не так, як ми думали раніше. Але це був заодно такий тест на якість наукової журналістики, тому що ніхто не пішов у перше джерело почитати, як же ж там рухаються ті сперматозоїди, а я пішла. І побачила, що у тому науковому журналі, в якому опублікували цю статтю, вже висить едіторіал, тобто це такий коментар від редакції, де сказано, що автори попросили поки що не тиражувати цю статтю, тому що вони проконсультувалися, доробили ще певні дослідження і бачать, що їхній математичний апарат, застосований у цій статті, є не зовсім адекватний, і вони от зараз знаходяться у пошуку більш коректних відповідей, тому поки що це питання залишається відкритим. І от роки, століття йдуть, а ми досі досконало не знаємо, як рухаються сперматозоїди. І це, мені здається, теж такий класний приклад того, що в науці завжди є що досліджувати, і у фундаментальній науці ще є що робити. І математику, знов-таки, до цього також треба все більше і більше долучати, тому що вона допомагає нам, природничникам, нам, біологам, розбиратись, у як це все працює.
І далі і у нас якась просто надзадача, лишається 4 хвилини до кінця, і, можливо, ми встигнемо нарешті щось сказати про Нобель-2020.
Так, більше того, я навіть хотіла сказати не тільки про Нобель, а і про те, що цього року методика CRISPR-Cas9 редагування геному дійсно отримала свій заслужений Нобель із хімії, щоправда, а не з фізіології. Це один із наймолодших варіантів, коли дослідження в 17-му році було зроблено, опубліковано, а вже через 3 роки було йому надано Нобеля. Зазвичай комітет так трошки вичікує довше. Але що найцікавіше, що Нобель Нобелем, але але саме цю ж методику CRISPR-Cas9 було саме цього року, на початку ще до коронавірусної істерики, було застосовано вперше повноцінно для лікування якраз людських хвороб. Це було пов'язано там із певними хворобами крові і було відредаговано дійсно генетичний матеріал в певних клітинах для того, щоб люди змогли із цією хворобою поборотись. Це на сьогоднішній день дуже довго і дорого. Це не те, щоб ми говоримо про якусь доступну завтра в аптеці технологію, але це показує, наскільки все-таки пришвидшились темпи застосування наукових якихось досягнень. Тобто реально от тільки-тільки у 2017 році почали про це вже голосно говорити, як в 20-му вже змогли застосувати. Я вважаю, що це велика перемога. Ну і буквально в 20 секунд хочу сказати, що взагалі, окрім коронавірусу, цього року в біомедичних дослідженнях дуже багато класного зроблено. І в напрямку тканинної інженерії продовжують і за допомогою 3D-принтерів, і за допомогою стовбурових клітин формувати за організмом, поза межами організму, якісь органоподібні структури. Повністю не виростили ще ні серце, ні мозок, не дивлячись на заголовки ЗМІ, але дуже багато робиться для відновлення різних органів, і це дуже круто. І також багато зроблено у напрямку досліджень, які мені також близькі, циркадної ритміки, за яку в 17-му році була Нобелівська премія вручена, сну, депривації сну, тобто відсутності сну і так далі. Тобто не одним коронавірусом.
Так, дійсно, не одним коронавірусом дуже і дуже багато цікавих подій відбувається у світі науки.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.